neko ne pature ceo. Dievs, ka tu mūs esi izmainījis, Dievs, un ka mēs vairs neesam vieni, kungs, bet ka mēs varam dzīvot kopā ar Tevi, Dievs, būt Tevis vadītiem, Dievs, Tavā klātbūtnē, Tavā tuvumā, Dievs. Halleluja, mans kungs.
Thank you. tu savas dzīves rītu. Tev es dodu slavu, tev es dodu slavu. Vairāk nedzīvoju es, bet Kristus dzīvo manī. Kristus dzīvo manī.
Savu spēku, kungs. Tu dod savu prieku, Dievs, un mēs pielūdzam Tev, kungs. Mēs pakļaujamies Tev, mēs padodamies Tev, mēs uzticamies Tev, mūsu kungam, mūsu glābējam. Un nav neviena tāda Dieva, kā Tu mūsu kungs. Mēs pielūdzam Tev, Tu esi augst paaugstināts par visiem. Mīļotais, mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tev, mēs pateicamies, ka Tu esi brīnišķīgs, ka Tu esi labs, ka Tu esi klātesošs, ka Tu esi uzticams un ka Tavs sirds vēlēšanās ir atrast mūs, ir satikt mūs, dzīvot ar mums, būt mūsos un ka mēs esam Tevī. Mīļais svētais gars, mēs lūdzam Dievs, ka mūsu sirds ir atvērts savā priekšā, ka mēs varam satikt Tev, ka mēs varam piedzīvot Tev, ka mēs varam pieskarties Tev, Dievs, ka mēs varam būt Tavā tūmā, jo viens pieskārienis no Tevis ir spējīgs izmainīt visu dzīvi. Viens vārds no Tevis var izmainīt visu dzīvi, kungs. Un mēs slavējam, ka Tevi ir viss, kas mums nepieciešams, viss, kas mums vajadzīgs, kungs. Un mēs tiecamies pēc Tevis, kungs. Mēs augstam pēc Tevis, kungs. Ved mūs savā tūmā, ved mūs savā klātbūtnē. Un atklājies mums, kungs, katram personīgi, īpaši. Mēs pielūdzam Tev, kungs. Mēs esam šeit Tavā priekšā, kungs. Mēs pielūdzam Tev. Mēs pakļaujamies Tev, kungs. Nāc un vēd mūs. Nāc un vāt mūs, svētais gars. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi neaptverams. Un mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tev. Halleluja.
sešis bailes tava mīlestība man atklājās. Tu nepievin nekad un neatstāj, zinu, tavs gads galaš uzrunā. Kur skrienu pie tevis,
dziedināt.